Tak milí přátelé, milé sestry a bratři, milí hosté, Velký pátek je jeden z těch velkých křesťanských svátků a tak zase po dlouhé době, myslím, že loni jsme se nemohli sejít naživo, mám pocit, že jsme se sešli jenom na Zoomu, tak je to vlastně příležitost si uvědomit, jak věci nejsou samozřejmé a jak si máme vážit každého dne a každého daru. Otevřu teď dva texty v Novém zákoně. Ten první je z Janova evangelia 19. kapitoly a budu číst od 25. verše. Jan 19 od 25. verše. U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že vše je již dokonáno. A proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žízním. Stála tam nádoba plná octa. Namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl, dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Ten druhý text je z dopisu Židům z 9. kapitoly od 11. verše. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevyšel do svatyně z krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a země je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Máme v roce většinou 52 pátků, ale jenom jeden se jmenuje Velký. Čím se odlišuje ten velký pátek od všech těch ostatních pátků v roce? Když Židé slaví svoje Velikonoce, ten svůj takzvaný Pesach, ten svátek přeskočení, jak se tomu vlastně říká, tak při tom rituálu té pesachové židovské večeře nejmladší z dětí u stolu, které už umí číst, tak pokládá otci, hlavě rodiny, otázku a ptá se na tuto noc. A ta otázka zní, co odlišuje tuto noc ode všech ostatních? A potom otec odpovídá a ve zkratce vypráví něco z příběhu výjití z Egypta, toho slavného exodu Izraele a putování poušť. A tak to je rok co rok, generace za generací. Je to už 2000 let, co máme jeden velký pátek mezi všemi ostatními. Už jste o tom mnohokrát četli. Narážíme na desítky, ba stovky různých odkazů v Novém zákoně, v písničkách, v celém písmu. Slyšeli jste už mnoho velikonočních kázání, někteří na Velký pátek. Máme mnoho různých biblických odkazů, stop fragmentů toho, co se tam vlastně stalo. Mluvíme o prorockých symbolech této události, kterou si dnes připomínáme. Po celém světě jsou kříže na znamení toho. Někteří nosí křížek na krku. Na mnoha modlitebnách a kostelech je kříž. Na mnoha hrobech a hřbitovech najdete kříže na znamení toho, co se stalo o Velikonocích. Symbol beránka, který je obětí na místě ostatních, symbol krve, která teče a skrz kterou jsme zachráněni, symbol smlouvy. Nebo třeba poslední slova z kříže, jak se to někdy počítá a vykládá. Nebo ti dva zločinci, víte, jak to je? Jak jsme zpívali ty písničky, tak tam byl obrys křížů. Byly tři, myslím, že jo. Kristův a pak ti dva kolem něho. Ale třeba i to o tom, že to je beránek bez vady, což je hluboký starozákonní prorocký symbol, kterému nebudou zlámány kosti. Tak jak jsme to i teď před chvilkou četli, že Ježíšovi kosti už nelámali, protože už zemřel, tak je to třeba v Žalmu 34, že mu nebudou zlámány kosti. A nebo třeba ta roztržená opona v jeruzalemském chrámě. Je toho hodně. Je Velký pátek, někteří z nás si vzali trošku slavnostnější oblečení. Je to taková vážná chvíle, není to úplně takové juchání a přitom to není žádná pěta, žádná tryzna. My přeci nepláčeme, nikoho neoplakáváme. Tady na Masarykově třídě ve Varech v centru je socha Tomáše Garrigua Masaryka, jak víte. A dvakrát ročně tam lidé přinesou věnce a květiny, pugety k narození a i k úmrtí tohoto našeho významného velikána. Zdávají čest, vyjadřují vděčnost. My nenosíme dnes ani věnce, ani květiny, ani nepláčeme, ani jenom nevzpomínáme, protože Pán Ježíš byl vzkříšen, protože žije, protože, jak říká Bible, sedí na pravici svého Otce a chystá se na svůj příchod, aby přišel pro svou církev, pro svou nevěstu a také, aby přišel soudit svět živé i mrtvé. Dokonáno jest, jak jsme v Janově evangeliu četli, byla tam ta poslední slova, která Ježíš vyslovuje. To znamená vlastně dovršeno, naplněno. je dosaženo cíle. Doslova je v tom řeckém textu Nového zákona na tomto místě. Dosáhli jsem cíle. Mise je u konce. Ale my víme, že ještě přijde slavné vzkříšení, bez kterého bychom opravdu dneska nosili pugéty, věnce, anebo vlastně vůbec ne. Vlastně bychom nebyli. Církev by nebyla. Spasení by nebylo. Naše víra by byla marná. Je to naplněno, dokonáno. To znamená, je to tak dokonalé, že z toho můžeme čerpat celý svůj život. My, kdo jsme uvěřili, každý, kdo uvěří, každý, kdo přijme to, co pro něho Ježíš udělal, může v tom jeho naplnění najít naplnění svého života. Najít narovnání všech pokřivených věcí. Najít naději i pro to, co tady na zemi nezměníme a musíme to jenom unést. Ale s tou nadějí, že jednou bude všechno napraveno. Možná znáte Krtkův dort, taková ta krabice a tam je lákavý obrázek na té krabici, jak to krásně vypadá. Ale je to docela zrada, ten Krtkův dort. Protože když to potom rozbalíte, tak zjistíte, teď trochu přeženu, ale že z 10 věcí tam asi 9 chybí. Takže musíte ty ingredience dokoupit, připravit, zamíchat, dělat a pak to možná bude vypadat tak krásně, jako na krabici. Leccos se musí ještě doplnit. Evangelium je zkompletováno, když Ježíš volá na kříži, že je dokonáno a naposledy vydechne, tak nic už nechybí. Už nemusíme nic přidávat, dokonce ani nesmíme nic přidávat, protože bychom to úplně zkazili. Apoštol Petr, když kázal po letnicích tomu velikému davu, tak tam také čteme, že je naplněn Duchem Svatým a řekne, v nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Je to dokonáno. Je tam všechno, co potřebujeme pro svůj duševní i duchovní život. Je tam naděje vzkříšení, i když naše tělo stárne a jednoho dne také odejde, umře. Není třeba a není ani možné cokoliv k tomu přidat. Pán Bůh nám dal v Ježíši všechno, co nám dát chtěl. A nikdo nás o to nemůže připravit. Zároveň se k tomu nemůžeme pokoušet něco přidat. Když trochu sledujete nebo zachytíte nějaké moderní trendy v křesťanství dnes, tak se vydává literatura a zdá se mi, že ve dvou věcech dokonce někteří teologové píšou, že se dopouští takových dvou zahrávání si se starými křesťanskými, starokřesťanskými bludy, které církev už kdysi dávno musela odmítnout. Je to takové lákavé, vypadá to velmi křesťansky, vypadá to velmi humanisticky. Dneska dnešním jazykem bychom řekli lidskoprávně možná. Ale když potom se to odkrývá, zjistíte, že v tom je jakási snaha skročit Ježíše, ulomit hrot evangeliu, poličtit Pána Boha a zboštit člověka a tak trochu udělat otazníček nad tím, co to vlastně znamená, že je dokonáno. Ten první trend, který se objevuje v některých knížkách, které dnes vychází, je, že možná přece jenom žádné peklo neexistuje. Že možná přece jenom všichni nakonec budou spaseni, protože Bůh je přece tak dobrý. Jak by mohl dobrý Bůh někoho odsoudit? Dokonce se to vrací až do toho bludu staré církve, která to musela rozpoznat a odmítnout kdysi dávno. Že Boží milost je tak veliká, že přece všichni tomu podlehnou nakonec, ať chtějí nebo nechtějí. I ďábel sám, říká tato teorie, a všichni jeho služebníci. Zní to docela hezky, lákavě, ale je to lež. Bible mluví o něčem úplně jiném. Mluví o tom, že pro spásu člověka musel zemřít Boží syn, aby každý, kdo v něho uvěří, byl zachráněn. A ten druhý trend, který taky můžeme pozorovat v literatuře, která se dneska vydává v křesťanské některé literatuře, je, že Pán Ježíš nám sice ukazuje skvělou cestu ke spasení, ale je víc cest. A vlastně to jde všechno nějak tak trošku zkombinovat. Trošku něco malinko z té filozofie, malinko z východního náboženství. A Ježíš samozřejmě je úžasný, ale kromě něho jsou ještě i další cesty pro někoho jiného. A tak jednou, když Pán Ježíš mluvil se svými učedníky taky o tom, co ho čeká a co potom přijde, mluvil i o nebi, tak jim řekne, je to u Jana ve 14. kapitole, a cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Tak na to mnozí dneska zapomínají. A dobře to někdo vyjádřil, že mnoho lidí a mnoho duchovních vůdců mluvilo o tom, že ukáže lidem cestu. A možná se vší upřímností a vážností. Ale jenom Ježíš řekl a mohl říct, že já jsem ta cesta. A pravda a život. A to všechno je v tom, že to je dokonáno. Že to je naplněno. A že už nikdo nikdy nic k tomu nemusí přidávat. Oběť Pána Ježíše, který volá dokonáno jest, tak nikdy úplně nepochopíme bez kontextu Starého zákona. Bez židovských velikonoc, bez egyptského exodu. Bez toho, že si představíme beránka, kterého tenkrát, jak to pak často ještě po generace, po staletí přibývalo, že si ho na Velikonoce ta rodina chystala. A o to bylo bolestnější, že to jehňátko vyrůstalo s dětmi, ale věděli, že přijdou Velikonoce a beránek bude zabit. Aby si to všichni prožili do hloubky, co to vlastně znamenalo, když tehdy jejich praotcové vyšli z Egypta a beránek musel zemřít. Nepochopíme úplně, co to znamená, že Ježíš za nás zemřel a že řekl dokonáno jest, pokud si nepředstavíme tu noc v Egyptě, jaký popisuje druhá Mojžíšova kniha. Pokud si nevzpomeneme na to, že krví toho beránka pomazali veřeje dveří a taky nad Praží, takže vlastně si představte, že krvavými dveřmi potom vychází a utíkají z Egypta. Než přišel ten pokyn, měli naopak zůstat v domě schování. A až prošel ten anděl smrti a jich se nedotkl, měli tímto rámem označeným krví beránka projít na svobodu. Odchází z Egypta, směřují do zaslíbené země. Abychom plně pochopili, co vlastně se v Ježíši Kristu stalo, představte si a vzpomeňte si na to, co popisují evangelisté, že když Pán Ježíš umírá, tak taky přijde zemětřesení. Zatřásla se země, přišla tma a roztrhla se chrámová opona. Ta nádherná chrámová opona jeruzalemského chrámu, která měla být podle toho předpisu, když Šalomoun stavěl chrám v barvě purpuru, karmínu a v barvě nachové, a do níž byly vetkáni andělé v podobě cherubů, cherubové byli strážci, zatímco serafové byli chváliči. Takže strážců, z přísných andělských strážců, protože přes tu oponu nikdo nesměl. A tato opona se roztrhne ve chvíli, kdy Ježíš umírá. Opona, která bránila přístupu do té Boží blízkosti. A představte si, že opravdu jenom jednou za rok mohl velekněz vstoupit až do svatyně svatých. Až za tu oponu. A když tam šel a nesl ten kněžský oděv, ten kněžský efod a měl do něho vysázených 12 drahých kamenů na znamení, na připomenutí 12 kmenů Izraele, tak měl v ruce misku a v ní trošku zvířecí krve, z nějakého jehňátka nebo kůzlátka a nejprve, než vešel, tak stříkal na tu oponu krev. Nejprve za sebe, za své hříchy a pak za celý Izrael. A pak teprve rozhrne oponu, která byla zavěšena na čtyřech sloupech z akátového dřeva a vchází až do svatyně svatých. Jen jednou za rok, na svátek Jom Kippur, den smíření. James Dobson, možná znáte někdo tohoto autora, tak ve své knížce, která nese titul Na rovinu, píše: Oběť Ježíše Krista je jediná uniková cesta ze střetu mezi Boží láskou a Boží spravedlností. Bůh, který je nad časem, přehlédl celé lidstvo od Adama až po Armagedon a nenašel jediného člověka, který by mohl uskutečnit jeho plán. Proto bylo jediným řešením poslat svého syna. Tak to spisovatelsky to Dobson vyjádřil. Tak, jak apoštol Pavel to píše v listu Římanům v 8. kapitole, že nyní však není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Už ne. A to je veliké poselství našich Velikonoc, že jsme zbaveni soudu. Jak to někdo jiný vyjádřil, že vlastně ten velikonoční týden je svatý týden Božího soudu, který končí nakonec velikou radostí. My často odsuzujeme sama sebe a trápíme sama sebe a ještě častěji odsuzujeme druhé a ubližujeme jim ve svém srdci. Hrozí nám různé formy zákonnictví, snahy něco přidat, něco trošku upravit, nějak tu Boží milost, která je příliš dostupná, zkomplikovat. Jak to řekl jeden kazatel, jeden můj kolega, zatřep křesťanem a vypadne z něj zákonník, nebo aspoň zákonníček. Tak se stále znova a znova potřebujeme vracet pod kříž. A znova se radovat z toho, že to, co jsme a co máme, jsme dostali darem. Bylo nám to připočteno na naše konto, které bylo nulové. Jak to vyjádřil David Wilkerson, ten slavný kazatel a zakladatel služby Teen Challenge, když napsal: Tato spravedlnost nám musí být připočtena. Nejde tu o nějakou infuzi, kterou by Pán Bůh do nás jednoduše vlil. Nejedná se ani o naši vlastní spravedlnost nebo něco, co bychom my udělali. Vždy se jedná o jeho spravedlnost, která je nám připočtena, je nám připsána na náš účet. Když nám Pán Ježíš přičítá svou spravedlnost, píše Wilkerson, Pán Bůh se na ní dívá, jako by byla naše vlastní. Ne, nezasloužili jsme si. O to všechno se přičinil Kristus a on ji přičítá na náš účet pouze skrze víru. Když Pán Ježíš zvolal dokonáno jest, tak je tam ještě upomínka na jedno oblíbené logo nebo heslo, které se v Novém zákoně, zvlášť třeba v tom listu Židům, ze kterého jsem četl, a který se hodně zaobírá obětí a ukazuje lidem, kteří rozuměli starozákonní bohoslužbě, kdo je vlastně Ježíš a co pro nás udělal. A to heslo zní jednou provždy. To se tam často opakuje. Jednou provždy to Ježíš udělal. Jednou provždy zaplatil. Jednou provždy prolil svoji krev. Nemusí se to už znova nikdy nikde opakovat. Už se k tomu nedá nic přidat, už nemusí zemřít ani jediné zvířátko a žádný člověk, protože Ježíš položil svůj život za nás. Můžete si tam dosadit, cokoliv byste potřebovali a chtěli, co pro vás v Ježíši Kristu Bůh udělal a co je jednou provždy. Podobně jako Pán Bůh odpouští naše hříchy, jednou provždy, už se k tomu nechce vracet. To my se vracíme ke svým hříchům, ale on už odpustil. A tak vlastně nás stále předchází, aby nám ukazoval nádheru svojí milosti a svojí lásky. Jednou provždy dal Kristus život spravedlivý za nespravedlivé, píše apoštol Petr. Jednou provždy obětoval sebe sama. Jednou provždy je naše jméno zapsané do knihy života. Nemusíme se každý den ráno probudit s úzkostí a jsem vlastně spasen. A kdybych zítra zemřel, patřím do Božího království, budu s Pánem. Znal jsem jako kluk tuhle úzkost a občas jsem se tou úzkostí opravdu spotil strachem. Než jsem dostal darem tuhle tu radost toho, že to je jednou provždy. Jistota spasení je dar, který je jednou provždy a který si máme chránit jako oko v hlavě. V knize Zjevení je napsáno, že kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. A tak dnes vlastně společně žasneme. A znova se nechme dotknout tou neuvěřitelnou událostí Velikonoc před 2000 lety. Asi znáte to slavné hudební dílo Handlův Mesiáš. Je to asi jeho nejslavnější hudební dílo. Je to oratorium, což znamená, že do toho hudebního díla vlastně vstupují vypravěči a usměrňují jeho děj a zároveň se v něm cituje z Bible. A v 18. století, když Handel tohodle svého mesiáše napsal, tak se ho tenkrát někdo zeptal, máme to zaznamenané v historii, a ptal se ho, jak jste na to přišel napsat tohodle úžasného mesiáše. A Handel prý tehdy odpověděl citací z knihy Zjevení z 20. kapitoly a řekl, a viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. A proto jsem napsal Mesiáše. Když uvěříme v Pána Ježíše, že vzal naše hříchy na sebe a že všechno už dokonal a pak žasneme nad tím, že je dokonáno, začínají se nám znova a znova otvírat oči, že i já mohu projít do svatyně svatých, že je otevřená blízkost Boží i pro mě. Otvírají se nám oči pro neviditelné věci, o kterých, a to je zvláštní, jsme už 100krát slyšeli a stále je nevidíme. Ale když se nás Boží duch dotkne, tak se nám oči otevřou a najednou vidím to, co jsem nikdy nechápal a co se mě nikdy nedotýkalo. A žasnu. Vytryskne potom v našem životě nová radost, nová touha, nové rozhodnutí žít s Bohem, jít za Ježíšem a následovat ho kamkoliv půjde, i kdyby to byla cesta, kterou bych si nikdy nevybral a kterou se mít nechce. To všechno roste z toho úžasu, tak jak to třeba ten skladatel Handel vyjádřil. Prostě jsem viděl jsem tu slávu a nemohl jsem jinak. Tak vám to přeju, abyste mohli tyto Velikonoce znova prožít Boží dotek. A je úplně jedno, v jaké situaci se zrovna nacházíme. Jestli je to pohoda, nebo je to trápení. Jestli máme před sebou těžké věci, anebo se na něco docela těšíme. Jestli procházíme výšinami své víry, anebo se někde topíme v hlubinách. Právě v těch chvílích, ať jsme kdekoliv, můžeme znova prožít, že Pán Ježíš pro nás už všechno udělal a z toho budeme žít teď a budeme z toho žít i na věky.